Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchilar. Yaqinda Olmaotada siyosatshunos Qahramon Xo'jaberdining Uyg'urlarning Tokioda o'tkazgan qurultoyi nomli kitobchasi o'qirmonlar bilan yuz ko'rishdi. 3 bosma tavaqqa yaqin hajmdagi mazkur kitobcha Qahramon Xo'jaberdining 3 yil mobaynida yo'riqqa chiqargan 5-chi amgigi bo'lib, bundan ilgari 2009 yili uning Rabia Qadrining inson huquqi va demokratiya doirasidagi siyosiy surati nomli kitobchasi rus tilida 2000 nusxa bilan 2010 yili uyg'urlar qadimiy zamondan ta hozirgacha kunlargacha bo'lgan etnosiyosiy tarixi nomli amgigining uyg'urcha tarjimasi 500 nusxa bilan shu yili yana 2009 yilgi 5 iyul urumchi pojasi kitobchasi rus tilida 2011 yili bo'lsa maqolalar to'plami 1000 nusxa bilan nashr qilinib o'rta osiyo va chet ellardagi kan kitobxon ommasida zo'r inkos paydo qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining sobiq muavin raisi ham bo'libmi Qozog'istonda tadqiqotchi ham siyosatshunos sifatida kan doirada tonilgan Qahramon Xo'jaberdining mazkur amgaklari Uyg'urlarning o'tmish tarixi ham bugungi kundagi taqdiriga bo'libmi Uyg'ur milliy harakati ham uning lideri Rabia Qodirning keyingi yillarda erib borgan faoliyatlariga shundoqla ko'plagan xalqaro tashkilotlarning mamlakatlarning siyosiy va davlat arboblarining Uyg'urlarga bo'lgan munosabatlari haqida aytgan fikrlari ularga bergan obyektiv baholarga beg'ishlangandir. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisining alohida vakili Qahramon Xo'jaberdining Uyg'urlarning Tokioda o'tkazgan qurultoyi nomli amgigi Uyg'urlarning Tokioda o'tkazgan qurultoyi va Dunyo Uyg'ur qurultoyining 4-chi navbatli qurultoyiga Dunyo Uyg'ur qurultoyi muavin raisi Qahramon Xo'jaberdining 3 yillik, ya'ni 2009 yili 12 maydan 2012 yili 12 maygacha xizmat dokladining tezislari degan ikki bobdan shundoqla 4-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyiga qozog'istonlik vakillardan tavsiya qilingan takliflardan iboratdir. Qahramon Xo'jaberdi mushu yilning may oyida Tokioda o'tgan 4-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyiga to'xtalishdan ilgari bununi 3 yil burun, ya'ni 2009 yilning 5 iyul kuni Uyg'ur elining Urumchi shahrida yuz bergan Uyg'ur yoshlarining tinchlik namoyishi ham uning fojialik oqibatlariga to'xtalidi. Ушундахла Урумчи пожиясының төп маһиетине юкка чыгышка һәм уйгыр милли хәрәкәтене сақталаштырышка тырышып аткан дөнья уйгыр курултыйы лидеры Рабия Кадыр һәм аның тарафдарларга каршы һәр хил хәрәкәтләрне оештырып аткан Хытай даирләренә катык әйтелгән. Китапча авторы буныңдан ташкыры уйгыр милли азатлык сиясәт хәрәкәтенең тарихыга, ягъни 1992 елдан буян үткәрелгән дөнья уйгыр курултайларга тоқталып bu jarayonda peshqadam siyosatchi ham jamiyat arbobi Erkin Olibtekin va Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qadirning ismlarini alohida hurmat bilan tilga olgan. Kitobchida Tokioda o'tgan 4-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Dunyo Uyg'ur qurultoyining 6-chi navbatlik Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash kursi haqida atroflik ma'lumot berilgan. Siyosatshunos Birlashgan Davlatlar Tashkilotining millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiy prinsipi va Dunyo Uyg'ur qurultoyining siyosiy nishoni va prinsiplari haqida maxsus to'xtalib, Dunyo Uyg'ur qurultoyining davomli zo'ravonsiz va tinchlik yo'lida meng'ish orqali Uyg'urlarning qonuniy, demokratik huquqini olg'a suradiganligini, navbatdagi qatim joriy qilganligini alohida ta'kidlagan. U shundoqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqaro prinsip normasi asosida Dunyo Uyg'ur qurultoyining harakat taktikasi va strategiyasi haqida tafsili tushuntirish berib, mundoq deb yozgan. Qurultoyning g'alibiyatli o'tishining natijasida birinchidan Yaponiyada Uyg'ur tinchlik milliy ozodlik harakatining tarafdorlari hasillab ko'paydi va Yaponiya parlamentining qo'llashiga erishdi. Ikkinchidan Uyg'uriston Sharqi Turkiston masalasi nihoyatda zo'r qadam bilan yana xalqaroda tanishtirildi. Uchinchidan suyumlik milliy liderimiz Rabia Qodir xonim yanglovashdan Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisligiga vakillarning hammasini ovozi bilan saylanib Xitoy doirlariga va ularning paylaqchilariga qattiq zarba berildi. Hurmatli radio o'quvchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmaotadan o'ygan tayyorladi.